Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 17 iulie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. 28 de grade maxima și 15 minima, așa se anunță vremea astăzi la Chișinău. Despre educație, un interviu cu ministra educației Liliana Nicolaescu-Onofrei.
Pentru Republica Moldova avem un număr destul de mare de universități și un număr foarte mic de studenți.
Și un jurnal de corespondent de la Berlin. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele Igor Dodon ar urma să poarte discuții astăzi la Moscova cu autorități ruse și reprezentanți ai Gazpromului despre o posibilă reducere a prețului gazelor naturale livrate Republicii Moldova. În ajun, șeful statului a declarat că negocierile trebuie demarate cât mai curând, deoarece actualul contract expiră la sfârșitul acestui an. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și-a exprimat convingerea că la Chișinău există astăzi o guvernare pro-europeană în interesul oamenilor, dar a spus că actuala guvernare are mult de muncă pentru realizarea reformelor și combaterea corupției. Merkel a făcut declarația după convorbiri purtate marți la Berlin cu șefa guvernului moldovean, Maia Sandu. Comisia Europeană deja a spus clar că va ajuta Moldova pe această cale și vom face același lucru din partea Germaniei din toată inima, a spus Angela Merkel. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a fost demis din funcție cu 9 voturi pentru ale membrilor CSM și un vot împotrivă. Tot marți, majoritatea parlamentară PSRM acum a numit 3 membri noi ai Comisiei Electorale Centrale, Dumitru Pavel, Dorin Cimil și Maxim Lebedinski. Parlamentul European a ales-o pe conservatoarea germană Ursula von der Leyen în funcția de președinte al Comisiei Europene. Ministrul apărării în Germania, post din care a spus că își va da demisia săptămâna aceasta, von der Leyen a spus la audieri în fața europarlamentarilor că provocarea cea mai stringentă este sănătatea planetei și că va propune legi pentru reducerea emisiilor. În Ucraina a intrat în vigoare noua lege despre limba de stat, promulgată de fostul președinte Petro Poroșenko în ultimele zile ale mandatului său, în ciuda protestelor vecinilor, în primul rând Ungaria și România. Noua lege prevede că în licee și facultăți se va preda doar în ucraineană, în vreme ce educația în limbile minorităților se va face doar în grădinițe și școli primare.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Zi normală de vară la Chișinău pentru mijlocul lunii iulie. După eclipsa de lună de noaptea trecută, maxima ajunge la 28, minima la 15 grade. La Kiev plouă și sunt numai 21 de grade, la fel și la Moscova. La București, vreme ca la Chișinău. Aici, la Praga, tot cam la Chișinău, dar maxima nu trece de 24 de grade. La Berlin, ca la București, la Viena, ca la Chișinău. În sudul continentului, la Roma, sunt 31 de grade și soare puternic, la Madrid, 34, iar la Lisabona cu 10 grade mai puțin, 24 și înnourat.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Parlamentul de la Chișinău vor avea loc ședințele comisiilor parlamentare, dintre care amintim Comisia de Agricultură și Industrie Alimentară, care va audia raportul anchetei interne desfășurat de către minister pe marginea situației cu privire la prevenirea și contracararea impactului negativ al calamităților naturale din luna iulie acestui an. Comisia Economie, Buget și Finanțe audiază raportul anual al Băncii Naționale pentru anul 2018 și raportul Consiliului de supraveghere al BNM. Comisia de Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică organizează audieri privind transparența procesului de comercializare și aprovizionare cu energie electrică. Centrul de Investigații Jurnalistice va discuta despre dezvăluiri, despre delapidări de milioane, trafic de arme și avioane la aeroportul Mărculești. Asociația Obștească Unirea ODIP organizează un protest pentru a cere scoaterea interdicției de a intra în Republica Moldova, aplicată cetățenilor anului român George Simion pentru o perioadă de 5 ani. Din agenda internațională să amintim mai ales că este astăzi Ziua Internațională a Justiției, un subiect mereu de actualitate în Moldova și nu numai. La Geneva are loc întâlnirea dintre ministrul adjunct de externe al Rusiei, Sergei Ryabkov, și subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor, Andrea Thompson. Președintele Belarusului, Alexandru Lukashenko, merge astăzi și mâine la Sankt Petersburg. La Istanbul începe procesul reprezentantului organizației locale Reporteri Sans Frontières din Turcia, Erol Onderoglu. Miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor naționale din grupul celor 7 se vor întâlni astăzi în Franța la Chantilly. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este în Statele Unite, unde va deschide forumul pe teme de securitate de la Aspen. Un tribunal din Moscova urmează să se pronunțe asupra sorții marinarilor ucrainieni arestați de Rusia în strâmtoarea Kerch. Procurorul special Robert Mueller va apare astăzi pentru audiere în fața comitetelor Camerei Reprezentanților. Premierul Estoniei, Jüri Ratas, își începe vizita de 5 zile în Statele Unite și tenismena din România, Simona Halep, își va prezenta trofeul de la Wimbledon pe Arena Națională de la București.
Interviul emisiunii.
Ce pot face universitățile din Moldova ca să fie mai atractive? Ce se poate face împotriva mitei și a plăților informale în învățământ? Întrebări la care a răspuns într-un amplu interviu cu Europa Liberă ministra învățământului din cabinetul Maiei Sandu, Liliana Nicolaescu-Onofrei.
Cred că universitățile noastre au depus prea puțin efort pentru ca să analizeze situația și să gândească din punctul lor de vedere soluții care ar trebui aplicate. Pentru că atâta timp cât universitățile nu gândesc și soluții pentru internaționalizare, deci creșterea calității în universitățile noastre poate fi obținută prin măsuri care privesc, evident, procesul propriu-zis și ce se întâmplă de facto în universități, dar și prin diversificare a ceea ce se oferă și prin încercarea de colaborare, creare de consorțiuri.
Sunt deja asemenea practici.
Da, da, dar nu sunt foarte multe. Și din punctul acesta de vedere, cred că universitățile totuși au cam întârziat să pună în aplicare strategii care ar putea să le ajute. Evident, pentru Republica Moldova avem un număr destul de mare de universități și un număr foarte mic de studenți. Și dacă zicem, prin comparație, situația și cu școlile mici, avem și universități care au un număr foarte mic de studenți.
Exact.
Și în momentul în care, prin comanda de stat, noi, de fapt, subsidiem activitatea universității în întregime, pentru că universitățile au și contracte de studii. Da? Deci este clar că aici va trebui să existe acțiuni concrete pentru modernizare. Sperăm foarte mult că vom avea și sprijinul partenerilor de dezvoltare, deci vom avea un proiect cu țintă specifică pentru învățământul superior ca să putem remedia situația.
Pe lângă completarea planului de admitere, că a devenit o povară, mulți se întreabă despre ceea ce pregătesc universitățile și unde sunt solicitați specialiștii pe care îi pregătesc.
Exact.
E o problemă, se pare că și acest lucru.
Da, cum ziceam, e o problemă de relevanță în ce măsură ceea ce oferă universitățile, dar și domeniul vocațional sau profesional tehnic, prin corelare cu ceea ce este solicitat pe piața muncii.
Dar trebuie să fie și preocuparea ministerului?
Direcția Învățământ Superior muncește și la aceste elemente. Deci analiza pentru comanda de stat, dar nu este suficient. Deci, universitățile au mult mai multă autonomie. Au autonomie pentru ca să poată să-și decidă parcursul, dar personal nu am văzut suficientă abnegație tocmai pe partea asta de colaborare mai intensă cu agenții economici pentru a putea oferi exact ce, de ce este nevoie pe piața muncii.
Deseori auzeam rectorii întrebându-se de ce tinerii aleg să treacă prutul și să meargă să studieze în România și nu merg la instituțiile din Republica Moldova.
Aici, în mod sigur, răspunsul nu este prin scăderea, cum au încercat în alte rânduri, nu vorbesc de o situație de acum, dar în alte rânduri au fost chiar opinii prezentate în spațiu public, că ar fi bine să fie mai puține burse acordate
exact
tinerilor. Evident că nu aceasta este soluția. Dimpotrivă, universitățile trebuie să analizeze de ce sunt mai solicitate. Exact. Efortul trebuie să fie anume pe această direcție. Cum o instituție din Republica Moldova poate să devină competitivă și atractivă chiar și pentru o regiune? Poate să existe interes și pentru ca să avem studenți nu doar ca în cazul anumitor instituții din țările arabe sau din Israel sau din altă parte, dar chiar și pentru regiune. Și pentru asta este nevoie de o mai bună colaborare la nivel regional, o mai mare deschidere pentru parteneriate, pentru consorțiumuri, pentru deschidere de filiale ale altor universități aici. aici. Deci cumva mai puțină frică pentru această parte de colaborare și internaționalizare și mai multă grijă pentru calitate.
Despre mită deseori se vorbește în învățământ. Se poate pune stabilă acestui fenomen? Sunt de vină și părinții care încearcă neapărat cu banii lor să cumpere studiile copiilor lor? Ce se întâmplă? Vă este clar?
Bine, aici cred că trebuie să facem o diferențiere foarte clară în ceea ce înseamnă mita în cazul cumpărării rezultatelor școlare și ceea ce înseamnă plățile neformale, pentru că pentru toată lumea este clar că cheltuielile pentru educație sunt mult mai mari acum decât ceea ce este în bugetul de stat. Deci noi asta trebuie să urmărim, să creștem bugetul pentru educație să fie mai mare, dar evident că aceasta este legată și de dezvoltarea economică.
Despre fondurile școlare se zicea că dacă există transparență, nu ar avea mari obiecții.
Da, părinții. Dar problema este că nu prea există transparență și există doar exemple de bune practici care...
Iată, am discutat cu directorul de la liceul Spiru Haret.
Da, Spiru Haret întotdeauna este liceul prezentat.
Și domnul zicea că niciodată nu a avut probleme la
deci
capitolul
părinții
consum
conștientizează și
banii.
Să știți că am avut chiar discuții cu părinți foarte activi, nu doar în mediul online, să zicem ceva, dar foarte activi în a invita ministerul la discuție, la idei și propuneri pentru soluționare. Deci părinți care sunt foarte conștienți că, într-adevăr, cheltuielile pentru educație sunt mai mari. Și ei ziceau, ar fi bine să avem o claritate și dacă avem ceva clar de plătit pentru alimentație, așa să fie clar și pentru alte lucruri. Că avem, de exemplu, nu sunt bani suficienți, dar există, să zicem, un pachet igienic pentru care noi contribuim, dar este foarte clar ce, cât, cum. Sau alte nevoi care trebuie să fie acoperite, dar să fie totul foarte clar și reglementat, pentru ca să nu se întâmple că părinții, de fapt, acoperă cheltuielile pentru ferestre, uși, reparații.
A fost ministra învățământului Liliana Nicolaescu-Onofrei într-un dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu și în variantă video la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu William Totoc, care ne informează despre o carte a nostalgicilor comunismului din fosta Republică Democrată Germană.
Casa Științei și Culturii Ruse din Berlin a găzduit festivitatea de lansare a cărții lui Egon Krenz, Noi și Rușii. Între cei aproape 500 de persoane care au venit la această lansare s-au aflat foști ofițeri Stasi și protipendada nostalgică a DDG-ului, care și la 30 de ani după prăbușirea blocului răsăritean îl aplaudă pe succesorul dictatorului est-german Erich Honecker. Egon Krenz, născut în 1937, s-a aflat în fruntea Partidului Socialist Unit din Germania între 17 octombrie și 6 decembrie 1989. În vara anului 1989 a salutat represiunea protestatarilor din Beijing de către autoritățile chineze. Spre finele anului 1989, când se contura și sfârșitul RDG-ului, Krenz s-a pronunțat pentru independența celui de-al doilea stat german. A fost exclus din gruparea succesoare a vechiului partid conducător din RDG, așa numitul Partid al Socialismului Democratic, care și-a schimbat ulterior denumirea. Pentru complicitatea la împușcarea unor cetățeni care încercau să treacă frontiera germano-germană, în 1997, Krenz a fost condamnat la închisoare la 6 ani și jumătate. În 2003 a fost eliberat din detenție. În cartea sa intitulată Noi și Rușii, Krenz îi reproșează liderului sovietic Mihail Gorbaciov că ar fi trădat RDG-ul. Intenția de a trăda RDG-ul o depistează Krenz deja în 1987, când Honecker a făcut prima vizită oficială în Germania Federală. Atunci sovieticii i-ar fi reproșat lui Honecker că nu i-a informat privitor la această vizită. În acest context, ei ar fi hotărât, susține Krenz în manieră conspiraționistă, să nu-l mai informeze nici pe Honecker asupra unor chestiuni importante. Krenz este convins că relațiile tensionate existente între Honecker și reformistul Gorbaciov au dus la dispariția RDG-ului și implicit a întregului bloc răsăritean. Fără ajutorul Uniunii Sovietice, RDG-ul niciodată n-ar fi existat. Nu ar fi putut să supraviețuiască nici politic, nici economic. Noi am fost dependenți de URSS cu toate cele bune, dar prin Gorbaciov și cu toate cele rele. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu Jurnal de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Voi încheia și astăzi cu un citat. despre comunism. Gândurile aparține scriitorului Andrei Pleșu și îl găsiți în volumul Neliniși vechi și noi. Comunismul, bazm pentru îmbrobodit proștii și îmbuibat canaliile. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.